Coloseni, capitolul 4, versetul 7. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Amin. Prin harul lui Dumnezeu suntem din nou în casa lui, la cuvântul lui Dumnezeu. Și am vorbit cu Mirel, am spus, fiecare frate care s-a ridicat aici a avut un cuvânt prin care să semnifice sau să marcheze faptul că suntem într-o nouă clădire. Și am zis, să spun și eu ceva și i-a spus, nu spune. Dar mă uit și noi aici, așa că am să spun. Am să folosesc o imagine de când eram la Curtici. La Curtici se cresc roșii. Bune. E aici Mirela. Acum am început, trebuie să spun. New Life pe Tierra Buena. Tierra Buena. Viață nouă în pământ bun.
Amin, amin.
Viață nouă în pământ bun.
Yes, aleluia.
Doamne ajută-ne.
Amin.
Se pun roșiile la Curtici sau se puneau, se pun acum și mai devreme, dar se puneau iarna, se puneau în paturi și era sub rame și când venea primăvara, se repicau. Când erau în paturi acolo la sămânță, erau înghesuite toate. Dar după aceea se repicau și se puneau în cuburi ca să crească, să aibă loc să se dezvolte. Și când se îndrepta vremea, erau luate cu cub cu tot și erau puse în pământ, în pământ bun. Și acolo urmau să dea rod. Am fost la înghesuială, Dumnezeu ne-a scos la loc larg și în pământ bun.
Amin.
Doamne ajută-ne să rodim.
Amin. Amin.
Începem de multe ori și spunem și ne silim. Vrem să facem. Și Dumnezeu ne spune să fim. Ne silim să avem și din nou ni se cere să fim. Cu mult timp în urmă, se pare acum că era la cealaltă clădire, am început și ne-am oprit la oameni de care se folosește Dumnezeu. Și vă aduceți aminte cine a fost omul la care ne-am oprit și ne-am uitat? Mai bine nu vă întrebam. Epafra. Am văzut omul care este statornic în lucrarea încredințată, omul înțelept în vorbire, omul perseverent în rugăciune și omul atent la cei din jur. Patru trăsături de caracter pe care, dacă le cultivăm în viața noastră, Dumnezeu se poate folosi de noi și, mai mult am spus, de multe ori ni se pare ceva abstract, Dumnezeu să se folosească de noi. Dar am zis, dacă avem astfel de trăsături de caracter, oamenii, cei din jurul nostru, vor vrea să fie prietenii noștri. Vor vrea să ne aibă lângă ei atunci când trec prin încercări, când trec prin probleme. Vedeți, de multe ori ne gândim cum ar trebui să fie prietenul pe care să mi-l aleg. Și nu-i lucru rău, dar ar trebui să ne gândim și la aceasta. Cum ar trebui să fiu eu înaintea lui Dumnezeu ca frații, surorile, să vrea să mă aibă drept prieten? În această dimineață aș dori să ne oprim la un alt slujitor al lui Dumnezeu. Un alt slujitor, Tihic. Dacă nu vă aduceți altceva aminte, măcar aduceți-vă aminte de numele neobișnuit, Tihic. Aș vrea să, înainte să intrăm în mesaj, să vă mai provoc la ceva. O ducem pe Caitlin la o școală de arte marțiale, care are prea multă energie și am zis să o folosească. Și cei de la școală au un anumit ritual prin care îi introduc pe copiii mici care vin pentru prima dată acolo. Îi lasă să observe clasa, cum decurge, și cei care sunt pentru prima dată, pentru că programul vrea să învețe și disciplină, îi pune să rupă cu pumnul o bucată de lemn, o tăbliță de lemn, nu prea groasă. Dar pe tăbliță scriu un obicei de care copiii spun, când rup asta, mă las de obicei. Am rupt-o cu obiceiul. Și săptămâna trecută au fost doi băieți noi la clasă, gemeni. Și au mers prin clasă tot timpul și spre sfârșit urma să spargă tăblia. Și instructorul l-a luat pe unul și a arătat tăblia și a spus, zice, dai cât poți de tare, o rupi. Și rupând-o, zice, te lești, și era scris acolo, te lești de obiceiul de a fi răutăcios cu fratele tău, fratele care stătea lângă el. Și se întoarce instructorul către copil și spune, crezi că poți să nu mai fii răutăcios cu fratele tău? La care copilul, ca și cum n-ar fi auzit nimic ce a spus instructorul, se întoarce și zice, dar pe tăblia lui ce scrie? Pe tăblia lui scria exact la fel. Să nu mai fii răutăcios cu fratele tău. De multe ori venim în casa lui Dumnezeu și ne gândim, pentru cine e mesajul? Ar trebui să venim și mă rog, de fiecare dată când vin aici, Doamne, vorbește-mi, Doamne, schimbă-mă, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, cercetează-mă pe mine, lucrează în viața Ta. Și în această dimineață, uitându-ne la Tihi, cum frate, așa cum a spus, nu prea amintit, de care nu prea auzim multe predici, nu prea mulți părinți își numesc copiii Tihic. Totuși, este un om de care Dumnezeu se folosește și Pavel este bucuros să îl numească fratele prea iubit, slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Câți dorim să fim folosiți de Dumnezeu? Cred că toți. Nu-i așa? Toți dorim să fim folosiți de Dumnezeu. Doamne, folosește-ne, folosește-te-ne noi. Dar înainte, ajută-ne să învățăm. Să învățăm în primul rând să fim loiali, ca și Tihic. Să învățăm să fim oameni de încredere, ca și Tihic. Și apoi să fim oameni fără prejudecăți, ca și Tihic. În primul rând, Tihic, fratele loial. Versetul 7 spune, tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Este o triadă completă, minunată. Este o evaluare pe care apostolul Pavel o face nu de multe ori, la nu mulți oameni. Este o caracterizare aproape identică cu cea care a făcut-o lui Epafra. Ce învățăm de aici? Din faptul că există aceste trăsături de caracter. Oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt diferiți ca personalități. Și totuși, există câteva caracteristici comune. Frate, slujitor, tovarăș. Am citit de multe ori acest verset și mi-am zis ce au în comun toate aceste descrieri. Și cred că o trăsătură comună este loialitatea. Frate prea iubit, loial față de sentimentele mele, atent să nu mă jignească, slujitor credincios, loial față de însărcinarea primită, tovarăș de slujbă, loial față de același cel. Tihic este un om loial, un om care își îndeplinește cu dragoste și cinste obligațiile, care merge și mila a doua, care este sincer devotat cauzei împărăției, în primul rând, și apoi lui Pavel. În primul rând, este loial indiferent de împrejurări. El este sensibil la nevoile și durerile lui Pavel și suferă împreună cu el. Fără îndoială că Pavel și Tihic erau frați în Domnul Iisus Hristos, erau mântuiți prin același sânge. Și totuși, când Pavel spune fratele prea iubit, cred că se referă aici la dimensiunea umană a termenului. În cartea Proverbelor, capitolul 17, cu versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Cei care nu avem frați, Doamne, ajută-ne să ne găsim și să fim prieteni adevărați, prieteni care într-adevăr să iubească, să fie ca și un frate. Acest om este din Asia, probabil din Efes, și îl însoțește pe Pavel în Ierusalim ca delegat al bisericii sale cu ajutoare pentru biserica din Ierusalim. De acolo nu se întoarce la biserica din Efes, ci îl însoțește în continuare pe Pavel, la Roma. Nu se gândește la sine, nu e atent la nevoile sale, ci la nevoile lui Pavel. Într-o perioadă în care nu era popular și nici în siguranță să fii prietenul lui Pavel, el este cu siguranță slujitorul credincios. Există o fabulă, și am spus-o la copii, cred că odată, de cei trei tovarăși de drum, care mergând printr-o pădure, aud ursul. Și doi dintre ei reușesc să urce în copac. Și celălalt n-a reușit. Dar s-a pus jos, s-a întins jos și s-a prefăcut mort. Și ursul a venit și l-a mirosat și s-a depărtat de la el. După ce a plecat ursul, s-au dat jos din copac și au spus, zice, ce ți-a spus ursul la ureche? Zice, mi-a spus să nu mă întofărășesc cu cei care mă lasă la primul semn de problemă și necaz. Doamne, ajută-ne să fim statornici, loiali, indiferent de circumstanțe. Și acest om al lui Dumnezeu, Tihic, nu se lasă de Pavel, așa cum am spus, nici când nu era popular să fie prietenul lui Pavel. Tihic este loial în lucrurile mărunte. Nu așteaptă lucruri mari. Când îl numește slujitorul credincios, desigur că Pavel se referă la slujba lui Tihic pentru Domnul. În altă traducere se spune the minister. Și totuși, știm că în închisoarea din Roma, cu toate că Pavel a avut unele privilegii, fiind cetățean roman, dar datorită stării lui de sănătate și a condițiilor de atunci, avea și multe probleme. Nu știm dacă acest om, Tihic, a fost singurul slujitor al lui Pavel. Onisim a fost cu siguranță unul. Dar dacă a acceptat să fie închis sau doar l-a vizitat. Dar știm că o parte din slujirea pentru Domnul al lui Tihic a constat în slujirea lui Pavel. Știți că 90% din lucrările care se fac în biserică sunt făcute de 10% din membrii bisericii. Este un recensământ recent. Numai că m-am uitat pe lista de membri a bisericii New Life și am mers, sper că n-am lăsat pe nimeni afară, și am bifat pe toți cei care au o lucrare aici în biserică. Și știți ce am găsit? La noi este 44%. Slăvit să fie Domnul! Și să ne ajute Domnul să fim 100% implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Să fim slujitori. Slujitori a lui Dumnezeu și apoi slujitori și atenți cu nevoile fraților. Pentru că Tihic este loial față de țelurile sfinte. Tihic este asociatul, este tovarăș de slujbă în Domnul. Există multe tovărășii. Tovărășii de business, există tovărășii de bârfă, există tovărășii, haide să ne unim ca să-l dăm jos, există tovărășii rele. Singura tovărășie care ni se cere este tovărășia în împrăștierea cuvântului lui Dumnezeu. Este acea tovărășie pe care apostolul Pavel spune: nu am de gând să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Sau, cum spune mai departe fraților din Corint, dacă nu vestesc Evanghelia, dacă vestesc Evanghelia, nu e pentru mine o pricină de laudă, ci vai de mine dacă nu o vestesc. Trebuie să o vestim. Să nu uităm că atunci când intrăm în slujba Domnului și pilda talanților ne spune că fiecare dintre noi avem o slujbă pe care trebuie să o descoperim și să ne achităm de ea. Nu suntem singuri, ci luptăm, lucrăm împreună pentru Dumnezeu. Ducem împreună jugul Domnului Iisus Hristos. Trăim credința în tovărășia altora. Adevărații tovarăși împart și binele și răul, și bucuriile și tristețele, și bogăția și sărăcia. Tihic ne învață, frați și surori, să fim loiali în orice împrejurare, indiferent de circumstanțe, cu un devotament total față de Domnul Iisus Hristos, exprimat în modul, la modul practic, în loialitatea și devotamentul față de frați. Ce binecuvântare să te poți uita în jur, duminica dimineața, duminica la amiaz, după masa, când vii în parcare și să vezi frați și surori despre care să poți să spui, frate prea iubit, slujitor credincios, tovarăș de lucru în Domnul. Ce binecuvântare să te gândești că vii la închinare și te întâlnești cu Dumnezeu și ai părtășie în cu Dumnezeu în adunarea fraților prea iubiți. Extraordinar. Nu știu dacă dumneavoastră vă bucurați și cred, mă uit, deși de multe ori, așa cum suntem îndemnați, poate nu se vede pe fețe, dar cred că ne bucurăm. Eu mă bucur. Venim la părtășie cu Dumnezeu și ne bucurăm să ne vedem unii pe alții. Frați prea iubiți, slujitori credincioși, tovarăși de slujbă, fiecare în dreptul nostru, Doamne ajută-ne! De ce? Există în cărțile de citire ale copiilor o întâmplare care s-a petrecut în Alaska, undeva în nord, pe timpul unei ierni aprige. Trei tovarăși de drum se duceau spre cabana unde își aveau lucrurile și ningea, era frig. Și pe drum îi prinde frigul și oboseala. Și unul dintre ei, mai slab, le spune, nu mai pot să merg, lăsați-mă aici. Și voi vă continuați drumul. Poate mergeți și aduceți ajutor. Și unul din ceilalți doi așa face. Se ia și se duce. Și celălalt spune, nu, am să te ajut. Și îl sprijină cu umărul și încep să meargă amândoi. Și merg mai greu, merg mai încet, dar înaintează amândoi. Și după câteva ore de mers, dau peste cel care plecase, pe care îl biruise oboseala și frigul, și care era mort, înghețat. Între timp, ajutându-l pe cel mai slab, li s-a încălzit sângele și la unul și la celălalt, s-au încălzit, erau obosiți, dar erau împreună și cel mai important, nu le era frig. De ce? Pentru că erau tovarăși, lucrau împreună. Și lucrarea lui Dumnezeu, așa cum am auzit de multe ori, dacă Dumnezeu ar fi vrut să trimită îngerii din cer, ar fi trimis-o, dar a vrut să ne folosească pe noi. De ce? Pentru că cunoaștem esența mesajului, suntem păcătoși răscumpărați și în același timp suntem îndemnați să lucrăm împreună pentru ca să experimentăm împreună ce poate să facă Dumnezeu. Pe plan spiritual, când membrii bisericii locale, cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte și i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, pot spune unii despre alții, fratele prea iubit, când ești așa, Dumnezeu se poate folosi de tine și frații vor să fie prietenii tăi pentru că știu că ești loial în orice împrejurare, Doamne ajută-ne, în orice lucru, cât de mare sau mic. Și loialitatea față de ei decurge din loialitatea față de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Nimic nu trebuie să întreacă această loialitate, dar aceasta se exprimă în devotament și loialitate unii față de alții. Când cei din jur vor vedea că suntem o astfel de biserică, vor dori să fie parte din această biserică. Într-o lume a egoismului și a individualismului, va fi extraordinar să fim o mărturie de frați și surori care sunt, se pot numi frați prea iubiți, slujitori credincioși și tovarăși de lucru în Domnul. Doamne ajută-ne să fim așa! În al doilea rând, Tihic este emisarul de încredere, trimisul de încredere. Tihic este prin excelență emisar. Omul de încredere, omul căruia îi se poate încredința orice secret, orice misiune. Și dicționarul limbii române nu spune așa, dar eu am adăugat. Poți merge la culcare liniștit, știind că secretul va fi păstrat, iar misiunea dusă la îndeplinire. Cineva a spus că Tihic este serviciul de FedEx al lui Pavel. Pentru că de fiecare dată când este menționat în Biblie, el este în călătorie, îndeplinind, ducând la bun sfârșit o slujbă pentru Domnul încredințată de Pavel. Am auzit frați cinici care spun, ei citează Biblia și spune, nu mă încred în nimeni, pentru că doar spune cuvântul lui Dumnezeu, blestemat este omul care se încrede în om. Numai că în Ieremia 17:5, cuvântul lui Dumnezeu continuă. Blestemat este omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Noi privim la Domnul. Noi ne punem încrederea în Domnul. Amin? Amin. Dar suntem și trebuie să fim înconjurați de frați și surori de încredere. În relațiile unii cu alții trebuie să fim oameni de încredere, pe a cărui cuvânt te poți baza. Spune cuvântul, da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Pentru a-și duce la sfârșit apostolia, Pavel a avut nevoie de oameni de încredere. El spune fraților din Corint, am o mare încredere în voi. Iar lui Timotei îi spune să caute oameni de încredere la care să încredințeze Evanghelia. Tihic ne învață să fim întotdeauna gata când e nevoie de noi. Când biserica, am spus, îl solicită să plece cu ajutoare la Ierusalim, este gata. Tihic este fratele pe care apostolul Pavel îl consideră ca un înlocuitor al lui Tit, în Creta, în Tit 3:12. În cele din urmă îl trimite în Asia Mică, la Roma, cu scrisorile de la Roma, cu scrisorile către Coloseni și Efeseni. După ce s-a achitat de încredințarea primită de la Pavel, Tihic se întoarce în Roma și se pare că după prima întemnițare a lui Pavel, el este trimis din nou, Tihic, cu 2 Timotei, cu scrisoarea 2 Timotei către Timotei din nou. Aceste însărcinări reflectă încrederea pe care Pavel a avut-o în Tihic și pe care el nu a dezmințit-o, fiind întotdeauna gata de slujire. Despre el se poate spune că a fost găsit credincios în fiecare lucru încredințat. Se poate spune așa și despre mine, despre dumneavoastră? Ce mare har să poți să fii un frate, o soră la care alții să se gândească atunci când trec prin probleme, că pot să ridice telefonul, să sune și vor primi ajutor. Ce mare har să ai frați de încredere și frații să aibă încredere în tine, că Evanghelia va fi trăită, va fi vestită, că slujba nu va rămâne nefăcută. Că dacă am scos mesele afară, eu voi fi cel care le voi pune înapoi. Că dacă am descuiat o ușă la o sală de clasă, o să am grijă și nu o să plec de aici până când nu va fi încuiată. Om de încredere. Tihic ne învață că suntem de încredere atunci când spunem adevărul despre frați. Într-o vreme în care informația circula mai mult pe cale orală, din cauza greutății de a procura hârtie, precum și din cauza pericolelor care îi pășteau pe cei care, scriind ceva, ar fi putut interpreta ca fiind împotriva Imperiului, emisarii personali erau foarte importanți. Citind versetul 8, vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Ne gândim nu numai la câte lucruri s-au întâmplat cu apostolul Pavel și nu știm de ele. Vă dați seama? Le spune apostolul Pavel celor din Colose, spune, vi l-am trimis, de ce? Ca să luați cunoștință despre starea noastră. El scrie o scrisoare, numai că nu spune tot ce s-a întâmplat. Are încredere că Tihic va prezenta situația din închisoare așa cum este. Când citim versetul 8, ne gândim că Tihic are o sarcină extraordinar de grea. Pavel voia ca frații din Colose să știe de binecuvântările și progresul Evangheliei din Roma, de situația reală, de motivele reale ale încarcerării lui, de starea lui spirituală, fără îndoială că era binecuvântare în Roma în ce privește răspândirea Evangheliei, nu-i așa? Și totuși Pavel era prizonier. Cu toate că Evanghelia era auzită chiar și în casa cezarului, iar frații o propovăduiau fără frică. Știm din scrisoarea către, Filipeni că erau unii în Roma care predicau Evanghelia. Și Pavel nu pune la îndoială mesajul celor care o predicau, ci pune la îndoială și critică motivația lor. Spune numai ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Și probabil că or fi fost din aceia care poate geloși de succesul lui Pavel. Au început să predice o evanghelie și Pavel nu spune că nu prezenta o evanghelie bună. Domnul Iisus Hristos este regele, să prezinți asta în Roma. Și probabil că autoritățile i-or fi întrebat, cum adică Iisus este regele? Noi avem pe cezarul. Și probabil că ei or fi spus, noi predicăm ce ne învață Pavel. Dacă aveți vreo întrebare, mergeți la Pavel. Să mai adauge încă un necaz la lanțurile lui Pavel. Și Pavel vrea ca frații din Colose să știe tot, toate amănuntele. Se încrede în Tihic că nu va prezenta neadevărul, că nu va denatura situația care era în Roma. Ca să poți să faci asta și Tihic să poată să facă asta, trebuie să fi fost foarte apropiat de Pavel. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți prieteni apropiați, prieteni cărora să le puteți spune atât binele cât și răul despre dumneavoastră. Prieteni care să știți că, așa cum spune, apostolul Iacov, să vă mărturisiți unii altora păcatele și să vă rugați unii pentru alții. Un astfel de prieten trebuie să fie de încredere. V-am întrebat dacă aveți, dar aș vrea să vă întreb, sunteți astfel de prieteni în care frații și surorile să aibă încredere, să știe că ceea ce spun rămâne între dumneavoastră și ei și Dumnezeu și vor aduce problemele înaintea lui Dumnezeu în rugăciune? Sau suntem, și s-a mai spus aici, ca acel pastor de la întâlnirea cu păstorii care când s-au mărturisit unii altora și-au spus fiecare care sunt problemele și-au zis să ne mărturisim ca să ne rugăm unii pentru alții. Și la urmă a spus și cel de-al patrulea păstor, zice, eu nu mă confrunt cu nicio problemă, singurul lucru este nu pot să țin un secret. După ce ceilalți s-au mărturisit. Frați și surori de încredere, Tihic ne învață să fim de încredere și atunci când prin vorbele noastre mângâiem inimile celor care ne ascultă, dovedim că suntem de încredere. Pavel însuși mângâie și încurajează, alină mâhnirea pe care sigur că i-a cuprins pe frații din Filipii când spune bucurați-vă în Domnul și iară spun bucurați-vă. Tihic trebuia să spună cum se bucură Pavel, să explice aceste cuvinte, aparent de neexplicat în condițiile date. Ce onoare și ce responsabilitate pe umerii lui Tihic, să fie exact, să nu fie plin de amărăciune, să fie echilibrat în relatarea sa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci noi ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Fiecare frate, un mângâietor, un încurajator în Biserica Domnului din loc. Fiecare frate, un frate și o soră de încredere, gata întotdeauna pentru lucrul Domnului, știind să spună adevărul și să fie confident și știind să fie încurajator. Și în ultimul rând, fratele Tihic este un frate fără prejudecăți. Tihic călătorește cu Onisim. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit. Din nou, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri, ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Onisim este sclavul fugit de la stăpân, care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor când s-a întâlnit cu Pavel și care acum se întoarce la stăpânul lui ca să facă toate lucrurile în regulă, să plătească ce l-a păgubit pe stăpânul lui. Și Tihic Nu se teme să călătorească cu un sclav fugit de la stăpân. Fără îndoială, era o călătorie lungă și trebuia să dea multe explicații autorităților, însă acceptă să meargă împreună. Așa cum înainte, în fapte, îl găsim că accepta să meargă cu oameni proeminenți de vază, cu Pavel, cu Aristarh, cu Timotei, acum acceptă să meargă, este gata să meargă împreună cu un sclav. Prejudecata este părerea preconcepută, adesea eronată, pe care și-o face cineva despre o anume persoană și pe care o adoptă fără cunoașterea directă a faptelor sau a persoanei respective. Proverbul spune să nu judeci o carte după copertă, să nu judeci un om după înfățișare. De ce? Pentru că prejudecata aduce prejudicii lucrării lui Dumnezeu. Când tratăm pe frați și pe surori cu prejudecată, datorită educației, originii, mediului din care provin, sau poate când vor veni musafiri în casa Domnului, dintre vecini, îi tratăm cu prejudecată. Desconsiderăm lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru toți cei care cred, indiferent de poziție, educație sau statut social. Iacov are un îndemn puternic împotriva prejudecății în biserică și aș dori să îl citesc. Iacov, capitolul 2, versetul 1, spune așa: frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat proș și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta, apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Și apoi în versetul 9 spune, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege, ca niște călcători de lege. Prejudecata nu ajută lucrarea lui Dumnezeu. Prejudecata taie comunicarea în biserică. Comunicarea eficientă are două părți, ascultarea și vorbirea. Și accentul ar trebui pus pe ascultare. Doamne, ajută-ne să ascultăm când vorbim unii cu alții. Cineva spunea, ascultă! Lasă pe cel cu care vorbești să-și spună toată povestea, întocmai cum storci un prosop și toată apa curge pe podea. Lasă, ascultă până la capăt și apoi vorbește. Când refuzăm să avem părtășie cu frați din altă cultură, din alte pături sociale, ne văduvim de a afla cum Dumnezeu a lucrat în viața altora, care sunt diferiți de noi. Vedem atotputernicia divină manifestată într-o varietate de forme. Și Tihic cu siguranță că în această călătorie lungă a avut timp să afle de la Onisim cum a lucrat Domnul în viața lui Onisim. Când avem prejudecăți în legătura cu frații, ne lipsim de binecuvântarea lui Dumnezeu și nu mai suntem o binecuvântare pentru alții. V-am mai spus întâmplarea. Când am mers la școală, se făcea înregistrare, am mers în Jackson, Mississippi, la școală și eram proaspăt venit în America, nu cunoșteam prea bine limba și erau și studenți americani și străini acolo și m-am uitat și la rând acolo ca să ne înregistrăm, era un tânăr cu soția și cu un copil. Și copilul făcea tot felul de zgomote, nu era, lor nu le păsa de copil și eu imediat i-am catalogat ca și neatenți, cum vreți, numai lucruri bune nu am gândit despre ei. Și a început școala și pentru că aveam probleme cu limba, nu numai eu, și alții, s-au gândit cei de la școală ca să ne împerecheze cu studenți americani cărora să le dăm să ne citească lucrările, înainte să le dăm la profesori, să nu fie chiar așa de pline de greșeli. Și cine credeți că a fost cel care urma să fie tutorul meu pentru 2 ani de zile? Acel frate, Ron, care după ce am ajuns să-l cunosc și Mirela l-a cunoscut și i-am cunoscut și familia, a fost o binecuvântare extraordinară. S-a jertfit. A lăsat totul pentru ca să ne ajute. Când mergeam cu lucrarea, de obicei în ultimul ceas, înainte de a fi dată profesorul, lăsa totul și o corecta. Cu cea mai mare atenție și dragoste. Și eu l-am catalogat. Doamne, ferește-ne de prejudecăți. Comunică cu frații, ascultă la frați. Pentru că atunci când nu ai prejudecăți, ești binecuvântat și și vei fi o binecuvântare pentru alții. Am spus că a călătorit împreună cu Onisim. Și aș vrea să vă spun că în Onisim a avut o lecție obiect extraordinară despre modul în care Dumnezeu lucrează cu păcătosul. Pentru că Onisim a fugit de la stăpân, el era un sclav, dar a fugit de la stăpân și ce suntem noi? Ce este omul păcătos? În primul rând este sclav al păcatului și în al doilea rând își întoarce spatele lui Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu l-a urmărit pe Onisim și în harul lui l-a mântuit. Și Tihic a avut ocazia să asculte, să primească mărturia lui Onisim. A fost binecuvântat. Dar știți ce? Cred că a fost și o binecuvântare pentru Onisim. Împreună cu Pavel și împreună cu ceilalți care au atins viața lui Onisim. Știți de ce spun aceasta? Pentru că despre Onisim nu știm prea multe ce s-a întâmplat după ce s-a dus la stăpânul lui. Probabil că s-a întors din nou la Pavel, să-i slujească lui Pavel. Și cam atât. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are prea multe de spus despre Onisim. Însă, în istoria bisericească, la vreo 50 de ani după scrierea acestei scrisori, se spune că Ignațiu a scris câteva scrisori către biserica din Efes. Și în aceste scrisori menționează fraților din Efes și are cuvinte de laudă și folosește aceeași expresie pe care apostolul Pavel o folosește despre Onisim. Spune, era nefolositor, dar acum îți va fi folositor. Știți despre cine? Despre episcopul bisericii din Efes, pe care se numea Onisim. Nu știm. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune. Dar se prea poate că acest sclav care a fugit de la stăpânul lui, pe care Dumnezeu l-a urmărit în dragostea lui, și aici este speranță pentru toți copiii și tinerii, sau mai puțin tineri, care întorc spatele lui Dumnezeu. Dar acest om nefolositor, Onisim, a fost folositor și folosit de Dumnezeu. De ce? Vreau să cred și pentru că Tihic, fratele fără prejudecăți, a acceptat să meargă împreună cu el și a fost o binecuvântare pentru el. Aș dori să închei spunând că o biserică de frați și surori în care fiecare se pot uita unii la alții și se numesc frați loiali ai Domnului, unii altora, care spun adevărul în dragoste, o biserică de frați și surori de încredere, pe a cărui cuvânt și confidențialitate și acțiuni te poți baza, va fi o binecuvântare, va fi cel mai bun exponent al dragostei și al mărturiei lui Dumnezeu în această lume. O biserică de frați și surori fără prejudecăți, nu ne va împiedica mărturia, nu vom fi vădubiți de binecuvântări și vom fi o binecuvântare, o influență pentru alții. În buletinul duminical al unei biserici s-a publicat un obituar și s-a citit următoarele. Biserica a fost îndurerată săptămâna trecută de moartea subită a uneia dintre cei mai proeminenți membri ai bisericii noastre. Alt cineva. Trecerea în neființă a lui altcineva lasă un gol greu de umplut. Alt a fost cu noi mulți ani. Cineva a făcut mai mult decât oricare dintre noi. Ori decât era o lucrare de făcut, o durere de alinat, o rugăciune de înălțat, un musafir de salutat, un ecaz de ascultat, același nume era pe lista fiecăruia, altcineva. Fiecare spunea, s-o facă altcineva, e mai calificat, are mai mult timp. Cu toții știam că altcineva era printre dăruitorii cei mai generoși în biserică. Ori de câte ori era o nevoie financiară, toți așteptau ca altcineva să acopere diferența. Altcineva a fost un frate minunat, un slujitor de nădejde, un tovarăș credincios. Altcineva a fost întotdeauna gata de a îndeplini loial însărcinarea primită. Altcineva a fost omul de încredere, confidențial, care încuraja pe alții spunând adevărul în dragoste. Acum că altcineva a plecat dintre noi, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să ia locul. Amin.